Pekný deň s podcastom PDCS. Dnes sa vám prihovárame s ďalším textom Dušana Ondrušeka. Tentoraz sa dozviete viac o mentálnej imunite, konkrétne o tom, akí ľudia sú náchylnejší uveriť nepravdám, bez ohľadu na to, či boli dokázateľne vyvrátené. Väčšina programov kritického čítania a obrany voči mediálnej manipulácii sa spolieha na rozum. Ak budú deti dostatočne podkuté v tom, ako rozlišovať hoaxy, ak bude dostatočný počet programov, ktoré odhaľujú demagógiu v rečiach politikov a mienkotvorných ľudí, posilníme politickú gramotnosť a imunitu voči ideológiám a pseudoideológiám. Mládež bude čítať s porozumením a kriticky. Podozrivé tvrdenia si bude overovať z viacerých zdrojov a manipulátori prídu o zisky. Radi by sme uverili a presvedčili sa, že vyšší počet hodín histórie na školách, viac kvalifikovaných diskusí o konštitucionalizme, volebných systémoch a práci s faktami v médiách a osvetových inštitúciách napokon vyústi do menšieho počtu konšpiračných webov a do väčšieho počtu rodičov, ktorí viac veria lekárom než zariekavačom a zázračným lekárom bez vzdelania. Ach, keby to bolo také jednoduché. Podliehanie manipuláciám a hlad po ľahko stráviteľných pravdách nie je len vecou rozumu. Cez programy, ktoré sú postavené na kognitívnych filtroch, sa mentálna imunita mierne zvýši, ale konšpiračné epidémie úplne nevykoreníme. V časoch spoločenských kríz a neistoty sa budú v rôznych prevlekoch opätovne vracať. A podobne ako pri biologických epidémiách, vo väčšej miere ohrozujú tých slabších. Holandskí psychológovia Jonas de Kersmeker a Arne Roots z Univerzity v Chente sledovali, nakoľko ľudia skorigujú nesprávnu informáciu z falošnej správy potom, ako sa presvedčia, že šlo o klam, nepresnosť, správu, ktorej fakty boli dodatočne vyvrátené. Vo výskume 390 ľuďom najprv poskytli článok o zdravotnej sestričke Natalii. Podľa článku bola Natalie vcelku sympatická mladá žena, ale u polovice pokusných osôb bola v texte aj zmienka, že v okolí Natalie sa objavilo obvinenie, že kradla lieky na svojom pracovisku v nemocnici a predávala ich na čiernom trhu, aby si pre seba mohla nakúpiť módne kúsky ošatenia. Pokusné osoby potom ohodnotili, ako vnímajú osobu Natalie. Neprekvapujúco, tá polovica ľudí, ktorí v opise mali aj zmienku o krádeži liekov, jej správanie jednoznačne odsudzovala a kriticky sa vyjadrovala k jej morálke. Potom pokusné osoby dostali vysvetlenie, že ohľadom Natalie šlo o povrchnú nepresnú informáciu a pri objektívnom zisťovaní toho, čo sa naozaj stalo, sa obvinenia z krádeže ukázali ako vymyslené, nepravdivé a fakticky vyvrátené. Pokusné osoby dostali pôvodný text s opisom Natalie, ale riadky, ktoré opisovali jej krádež liekov, boli preškrtnuté. Pokusným osobám sa vysvetlilo, že preškrtnuté informácie neplatia, že podrobné a zodpovedné skúmanie vyvrátilo obvinenia a dokázalo, že šlo len o neodôvodnenú ubližujúcu klebetu. Pokusné osoby opätovne dostali dotazníky, aby ohodnotili osobu a správanie Natalie. Veľká časť pokusných osôb korigovala svoje hodnotenie. Akceptovali, že došlo k omylu a opravili svoje hodnotenie Natalie na pozitívne. Ale u časti pokusných osôb k takejto korekcii nedošlo. Aj keď sa obvinenie z krádeže objavilo len na pár desiatok sekúnd, aj keď bolo takmer okamžite opravené, v ich hlave ostal červík podozrenia. Čo ak na tej klebete niečo bude? Už si ani presne nepamätám, z čoho ju vlastne podozrievali a áno, všetko sa to vyvrátilo, ale čo ak... Aj po opakovanom korigovaní informácie časť pokusných osôb nekorigovala svoje podozrenie, ktoré sa v nich podarilo vzbudiť jediným krátkým a nedokladovaným klamstvom. Psychológov špeciálne zaujímalo, kto sú tí ľudia, ktorí tak ľahko naletia a potom už nie sú ochotní opraviť svoj omyl, aj keď sa im vyvracia zo všetkých strán. Zistili, že tá neschopnosť zmeniť názor potom, keď mi nasledujúce dôkazy ukazujú, že som sa mýlil, je prítomná u ľudí so slabšou mentálnou schopnosťou. Nejde o intelektuálnu slabosť, nejde o klasickú hlúposť. Pod slabšou mentálnou schopnosťou majú Kersmeker a Roots na mysli osobnostné typy, ktorých charakterizuje tendencia rýchlo si vypracovať a uzatvoriť nejaký názor. Vystihuje ich nízka miera ambiguity, schopnosti akceptovať rôznorodosť pohľadov, autoritarizmus, silný príklon k autoritám, ktorý nevyžaduje mať vlastný a autentický a samostatne vytvorený názor. Súvisí to aj s menšou schopnosťou kritického myslenia, ale nejde predovšetkým o kritické myslenie. Manipulátori a konšpirátori, ktorí na sociálnych sieťach púšťajú výroky typu Neviem, či je to naozaj pravda, ale pre istotu to zdieľam, aby ste o tom vedeli. Na väčšinu ľudí nezaberajú. Ale táto podskupina, ľudia so slabšou mentálnou schopnosťou, je pre takéto výroky tým absolútnym adresátom. Voči nim tie konšpiratívne náznaky zaberajú úplne perfektne. A keď je už nejaká špina vypustená, rýchlo sa zažerie. Ťažko je vypradiť z vedomia konšpirátorov. Racionálnymi argumentami to nejde, lebo podľa nich, keď niekto musí tak veľa argumentovať proti, tak určite na tom niečo bude. V húštinách agnotológie. V časoch našich dedov bola frontálna ideologická aj komerčná propaganda na východe aj na západe masívna. Počítala s tým, že jej adresát nemá šancu na obranu. Informačný monopol jej útok veľmi uľahčoval. Bolo veľmi ťažké dostať sa k iným než oficiálnym informáciám. Informačné vojny pripomínali bojovú taktiku z prvej svetovej. Jasne definované zákopové línie, jasne definované, kto je náš a kto nepriateľ, teda človek, ktorý sa v jasne odlíšiteľnej uniforme a pod nepriateľskou zástavou schováva v zákope, ktorého miesto možno jednoznačne identifikovať. Ale ako sa brániť dnes, v časoch, keď nepriateľské informácie prichádzajú zo všetkých strán a prichádzajú od ľudí v nejasne označených uniformách? V uniformách, ktorých farby sa počas bojov priebežne menia. Dnešná taktika šíriteľov propagandy spočíva v kombinácii zámerného posilňovania ignorancie a otupovania nepríjemných faktov. Realizuje sa tak, že fakty sa zastrú húštinou ťažko overiteľných polopravd. Takáto taktika sa označuje ako agnotológia. Pojem priniesol David Proctor, historik vedy zo Stanfordskej univerzity. Ten analyzoval, ako sa vyvíjala komunikácia s verejnosťou zo strany veľkých tabakových firiem v 70. rokoch. Korporácie vtedy zmenili taktiku. Prišli na to, že najúčinnejšou taktikou obrany voči vedeckým zisteniam o škodlivosti fajčenia je nevyvracať jednotlivé fakty, ale obaliť ich neuveriteľnou masou opačných názorov, ktoré tieto vedecké zistenia relativizujú. To isté sa potom zopakovalo v celospoločenských diskusiách o klimatickej zmene a iných citlivých témach. Nie je to najúčinnejšia taktika vždy a všade, ale dobre sa jej darí v pologramotnom prostredí, kde ľudia nerozlišujú medzi odbornými faktami zo solidných zdrojov a balastom, ktorý chrlí bulvár a sociálne siete. Počúvali ste podcast PDCS o mentálnej imunite. Text Dušana Ondrušeka interpretoval Tomáš Halon.